Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកហេតុផលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកនៅ Las Vegas
លោក Donald Trump បញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលដងក្រោយហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Las Vegas កើតឡើង
គណៈកម្មការលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រតិកម្មចំពោះនឹងអត្ថបទ VOA អំពីពិធីរៀបការកូនអ្នកធំធំនៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះព្យុះភ្លៀងក្នុងសប្តាហ៍នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបដិសេធការបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាលើនាវាកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានរកឃើញដឹកអាវុធខុសច្បាប់លោកច័ន្ទដារ៉ាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រាប់ VOA ថាន
ៅតែមានអ្នកដែលអាចនឹងប្រឡងយកអាវុធយើងទៅប្រើហើយយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្តល់ជំនួយ35លានដុល្លារដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada នៅប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញកាំភ្លើង23ដាំពីទុបសន្តាគមួយក្នុងទីក្រុង Las Vegas ដែលនៅទីនោះបរិសម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកដែលជាការបាញ់វាយប្រហារដោយជនប្រដាប់អាវុធតែម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរបានរកឃើញកំភ្លើង19ដើមទៀតនៅឯផ្ទះមួយក្នុងបណ្ដាផ្ទះរបស់គាត់ហើយបានឆែកឆេរផ្ទះមួយខ្នងទៀតពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណអ្នកបាញ់កំភ្លើងនោះគឺឈ្មោះ Stephen Paddock អាយុ64ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Mesquite រដ្ឋ Nevada ពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្ស59អ្នកបានស្លាប់ហើយ527អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះអ្វីដែលគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នោះគឺថាហេតុដូចម្តេចបានជាជនប្រដាប់អាវុធនេះដែលស្ថិតនៅជាន់ទី32នៃអគារ Mandalay Bay Resort and Casino បានបាញ់កំភ្លើងទៅលើវងមនុស្ស 22,000 នាក់នៅលើ Las Vegas Strip នៅពេលពួកគេស្ដាប់ការប្រគំតន្ត្រីនិងចម្រៀងដោយលោក Jason Aldean តារាចម្រៀង Country Music កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធាននាយកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលដងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតក់ស្លុតក្រោយពីមានការបាញ់ប្រហារសម្លាប់រង្គាលដល់សហគមន៍បំផុតមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយខ្មាន់កំភ្លើងតែម្នាក់គត់បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលចាក់ផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada នេះបានកើតឡើងមកថាយើងចូលរួមចំណែករំលែកសេចក្តីសោកសង្រេងនិងភាពតក់ស្លុតនេះទាំងអស់គ្នាវាជាសកម្មភាពសាហាវយងក្នុងជាទីបំផុតលោក Trump បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Las Vegas នៅថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីគោរពជនរងគ្រោះនិងជួបជាមួយនឹងអ្នករស់នៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Trump មិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាកំភ្លើងនោះទេប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតសោតនេតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការជជែកដេញដោលថ្នាក់ជាតិអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធមេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភៀតតិចនៃរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Paul Ryan កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនៅគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយទ ទទួលបន្ទុកខាងអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងកំភ្លើងដើម្បីបង្កើតច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើង
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តាមបញ្ជារបស់លោកប្រធានផ្នែកផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ខ្ញុំសូមអានជូនអត្ថបទមួយដូចតទៅខុទ្ទកាល័យលោកសោខេងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រតិកម្មចំទាស់ទៅនឹងអត្ថបទមួយរបស់ VOA ដែលរិះគន់ការបិទផ្លូវធំមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្ររពអភិភិពាកូនរបស់លោកកាលពីដើមឆ្នាំ2016នេះបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ខុទ្ទកាល័យលោកសោខេងចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រតិកម្មចំទាស់របស់ខុទ្ទកាល័យលោកសោខេងធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពី VOA ចេញផ្សាយអត្ថបទមួយក្រុមចំណងជើងថាការសម្ញែងតាមរយៈអភិភិពាកូនអ្នកកាន់អំណាចទទួលបានប្រតិកម្មចម្រុះអត្ថបទនោះបានពណ៌នាអំពីពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការបង្អួតភាពមានបានរបស់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមតិចម្រុះរបស់អ្នកវិភាគនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងអត្ថបទដដែលរបស់ VOA ក៏បានដកស្រង់សំណេររបស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលចុះផ្សាយពីការបិទផ្លូវសាធារណៈក្នុងពិធីមង្គលការកូនលោកសោខេងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអត្ថបទនេះត្រូវបានចានចោលភ្លាមៗដោយខុទ្ទកាល័យលោកសោខេងផងដែរយោងតាមលិខិតចំហមួយដែលចេញផ្សាយតាមសារព័ត៌មានដែលជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ឲ្យដឹងថាខុទ្ទកាល័យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសបដិសេធថាមិនបានបិទផ្លូវធំមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេហើយថាការបិទផ្លូវមួយចំនួនតូចដែលនៅផ្ទះលោកសោខេងចិត្តវិមានឯករាជ្យទៀតសោតក៏មានការយល់ព្រមពីអ្នកចិត្តខាងការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនិងដោយមានការជួយសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយមិនបានបង្កការរាំងស្ទះដល់ការប្រកបជីវភាពរស់ប្រចាំថ្ងៃនិងធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឡើយលិខិតដដែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាខុទ្ទកាល័យសម្ដេចកាឡាហមសោខេងសូមទាត់ចោលទាំងស្រុងនឹងការចុះផ្សាយព័ត៌មានមកផ្លាស់ក្នុងចេតនាបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងញុះញង់ឲ្យមានទុំមនោក្នុងសង្គមខ្មែរខុទ្ទកាល័យលោកសោខេងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការបិទផ្លូវម្ដងម្កាលសម្រាប់រៀបចំពិធីមង្គលការឬពិធីផ្សេងៗបានคล้ายទៅជាទំនៀមទម្លាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅអនុវត្តគ្រប់ទិសទីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
VOA ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់តំបន់មានជ្រោះស្ទឹងព្រែកនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតគណៈកម្ពុជាទឹកនៅតំបន់ទាំងនោះបានហក់ឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតីបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលបានចេញផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែតុលានេះបានបញ្ជាក់ថាភ្លៀងដែលបានធ្លាក់យ៉ាងគំហុកក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកបានបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងជាច្រើនកន្លែងទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពស់ទឹកនៅតាមអាងទឹកជ្រោះច្រឡងដងអូស្ទឹងព្រែកមួយចំនួនក៏បានហក់ឡើងខ្ពស់លឿនខុសពីប្រក្រតីផងដែរនៅក្នុងលិខិតនោះក្រសួងបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាចំពោះមុខស្ថានភាពដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសូមអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនគូបអាកការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះមួយរយៈសិនទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមដដាលក៏បានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូមួយចំនួនពីស្ថានភាពទឹកជំនន់និងការខូចខាតដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាស្ទើរទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក្រសួងក៏បានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាកន្លងទៅថាចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលានេះកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងអាចបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងជាច្រើនកន្លែងដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ត ន្ទឹមគ្នានោះដែរអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានអំពាវនាវដល់សាធារណជននិងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងដំណើរកម្សាន្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដោយត្រូវឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីដើមឈើធំៗដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដើមឈើជាច្រើនក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋាននិងប្រាសាទមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបបានដួលរលំ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបដិសេធការបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាលើនាវាកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានរកឃើញដឹកអាវុធខុសច្បាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្តល់ជំនួយ35លានដុល្លារដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សជាច្រើនស្លាប់មុនអាយុដោយសារជំងឺមិនឆ្លងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតាលោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់ម៉ាខែលដែលជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតអាចក្លាយជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យឬទេនៅថ្ងៃនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ឈប់ជំនួយតាក់ទងនឹងការបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើនាវាចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2016ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងឡើងវិញខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការរកស៊ីជំនួយអាក្រក់នៅលើនាវាបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាសែតអាមេរិកបានចុះផ្សាយថានាវាកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញដឹកអាវុធខុសច្បាប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នោះភ្លាមៗដោយបានអធិប្បាយថានាវាដែលប្រើប្រាស់ទង់ជាតិកម្ពុជារហូតមកទល់ពេលនេះគឺខុសច្បាប់លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាក់ទងនឹងការរកឃើញថានាវារបស់កូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាដឹកអាវុធទៅប្រទេសអេស៊ីបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយច្បាប់ដោយបានបដិសេធការប្រើប្រាស់ទង់ជាតិកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះកាសែត The Washington Post របស់អាមេរិកបានចុះផ្សាយថានាវាដឹកទំនិញរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាតែបានធ្វើដំណើរចេញពីកូរ៉េខាងជើងហើយត្រូវបានកយរបស់អេស៊ីបឃាត់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនឹងបានរកឃើញកំភ្លើងបាញ់រ៉ុកកែតជាង 30,000 ដើមដែលលាក់នៅក្នុងនាវានោះក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបកស្រាយថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចប់កុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនាវាអន្តរជាតិកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទាំងនោះដំណើរការដល់ចុងខែសីហាឆ្នាំ2016ដោយសារម្ចាស់នាវាខ្លះនៅមានសុពលភាពនៃការចុះបញ្ជីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានាវាទាំងឡាយណាដែលអះអាងថាស្ថិតនៅក្រោមទង់ជាតិកម្ពុជាក្រោយថ្ងៃអស់សុពលភាពនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់និងអាចត្រូវបានដាក់ទោសដោយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏ធ្លាប់ជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធររបស់កូរ៉េខាងត្បូងអំពីការលុបចេញពីបញ្ជីនៃនាវាចំនួន3គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងមួយដែលបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអេស៊ីបប្រចាំទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយកាសែត Washington Post អេស៊ីបបានបង្ហាញអំពីដំណាលភាពរបស់ខ្លួននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការស្វែងរកនិងបំបត្តិការនាំទំនិញខុសច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការផ្លូវសមុទ្រអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ1961ហើយបានបើកឲ្យមានការបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើនាវាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995ជាង20ឆ្នាំមកនេះការរកស៊ីបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើនាវានោះមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានការដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយក្រុមឃ្លាំមើលនាវាធំៗរបស់ពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានការនេសាទត្រីខុសច្បាប់និងពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធថ្នាំញៀននិងអាវុធជាដើមកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះសារព័ត៌មានខ្ជូដូរបស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថានាវាធំមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាដឹកអាវុធកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ទោះជាយ៉ាងណា មិនមានការឆ្លើយតបណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេដោយមន្ត្រីកម្ពុជាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ឈប់ការបំពាក់ទង់ជាតិនេះតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2016លោកច័ន្ទដារ៉ាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រនិងកំពង់ផែនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជូនដំណឹងទៅអង្គការផ្លូវសមុទ្រអន្តរជាតិអំពីការបញ្ឈប់បំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើនាវាហើយបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមាននាវាបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាគឺជានាវាខុសច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នេះដោយសារកម្ពុជាខ្វះយន្តការក្នុងការតាមដានបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយប្រទេសមួយចំនួនលោកបន្តថាក៏មានការបន្លំបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ផងដែរ
នៅតែមានអ្នកដែលអាចនឹងបន្លំយករបស់យើងនេះទៅប្រើហើយយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងដូច្នេះបានយើងគិតឃើញថាវាលំបាកទេការសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងបោះចេញទៅចប់អាកិច្ចការនឹងទៅបន្តសូមឲ្យមានបន្តទៀតនាំពិបាកពីបញ្ហាចិត្តកើតមានអត់ឈប់អញ្ចឹង
លោកច័ន្ទដារ៉ាបានឲ្យដឹងទៀតថាផលចំណេញពីការរកស៊ីបំពាក់ទង់ជាតិលើនាវានេះគឺមិនមែនជាការចុះបញ្ជីនោះទេគឺផលចំណេញពីកម្លាំងពលកម្មដែលបម្រើការនៅលើនាវានោះលោកបន្តថាកម្ពុជាកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចដាក់ដំណើរការឡើងវិញដោយខ្លួនឯងយ៉ាងតិច5ឆ្នាំខាងមុខទៀត
ក្នុងអនាគតគឺយើងពិនិត្យឃើញថាលទ្ធភាពរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកិច្ចការនេះអានេះយើងនឹងបន្តទៀតណារៀបចំដោយកម្ពុជាខ្លួនឯងហើយជាធានាបានថាអាការគ្រប់គ្រងក៏គ្រប់គ្រងបាន
កន្លងទៅនីវៀជាង800ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចុះបញ្ជីហើយបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014សហភាពអឺរ៉ុបបានបិទការនាំចូលត្រីពីកម្ពុជាដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយនៃការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ដោយការប្រើប្រាស់នាវាបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាលោកចតអេតហ្គាអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទង់ជាតិកម្ពុជានៅលើនាវានិងបញ្ហាទាក់ទងនឹងការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងលោកបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍ចំពោះការបញ្ឈប់ការចុះបញ្ជីនេះលោក Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនិងទីប្រឹក្សាស្ដីអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសថៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានាវាបំពាក់ទង់ជាតិកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែការនេសាទខុសច្បាប់នោះទេគឺទៅលើការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរថ្នាំញៀនការរត់ពន្ធប្រេងនិងអាវុធខុសច្បាប់លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលនិងមានអត្ថន័យដើមថាជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចដូចជាចិនអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាកម្ពុជាកំពុងគាំទ្រចំនួនអាក្រក់លោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើការខ្លាំងជាងនេះទៀតក្នុងការតាមដាននាវាទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ដែនទឹករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាផ្តល់ជំនួយ35លានដុល្លារដល់កម្ពុជាស្របពេលកម្ពុជាទើបទទួលកម្ចីប្រមាណជាជាង200លានដុល្លារពីជប៉ុនដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកតាមដានសន្តិការសង្គមយល់ថាកម្ពុជាគួរពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនជាជាងបង្កើនការខ្ចីជៀសវាងការប្រឈមនឹងវិបត្តិបំណុលធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងជាទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសង់ស្ពានបន្ទាន់នៅតំបន់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចំនួន7ក្នុងខេត្តចំនួន2ទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោក Horino Ochi Hidehisa អគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដិសាសន៍នៃគម្រោងជំនួយឥតសំណងរបស់ជប៉ុនមានទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណជា35លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសង់ស្ពានចំនួន7និងផ្លូវភ្ជាប់ស្ពានក្នុងនោះស្ពានចំនួន2ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ11ក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងស្ពានចំនួន5ទៀតស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ73ក្នុងខេត្តក្រចេះថ្លែងក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានោះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាជំនួយនេះនឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពនៃការដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយពេលវេលានិងកាត់បន្ថយការចំណាយធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់
ជំនួយដែលបានផ្តល់តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាថ្ងៃនេះនឹងជំនួយជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនបានផ្តល់កន្លងមកជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេងក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
លោកប្រាក់សុខុននិងអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងលម្អិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយរបស់ជប៉ុនមកកាន់កម្ពុជាក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានោះទេខណៈអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសួរសំណួរជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា35លានដុល្លារអាមេរិកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធទឹកភ្លៀងនៅទូទាំងប្រទេសខេត្តខ្លះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនមកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាក់សុខុនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2017កម្ពុជាទទួលបានជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវពីជប៉ុនប្រហែល249លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងប្រមាណជា40លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការពារទឹកជំនន់ព្រមទាំងការកែលម្អប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងកម្ចីសម្បទានដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា209លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែសីហានេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល3ថ្ងៃដោយលោកបានអះអាងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកបានចុះអនុសារណៈលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន2គឺហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅការការពារទឹកជំនន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដំណាក់កាលទី4ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា35លានដុល្លារអាមេរិកនិងឥណទានសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍចំណតកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា209លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងបន្ថែមថាលោកបានសុំជំនួយពីភាគីជប៉ុនលើគម្រោងឲ្យមានផ្លូវរថភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិឬ Skytrain នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលចំណាយថវិកាវិនិយោគប្រមាណជា800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍណាមួយពីបរទេសជារូបភាពល្អប៉ុន្តែលោកថាទន្ទឹមនឹងការផ្តល់ជំនួយកម្ពុជាតែងខ្ចីលុយក្នុងចំនួនច្រើនពីប្រទេសទាំងនោះស្របពេលដែលប្រទេសទាំងនោះតែងផ្តល់ជំនួយឬកម្ចីជាមួយនឹងការសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាតួយ៉ាងដោយប្រទេសជប៉ុនតែងផ្តល់ជំនួយនិងកម្ចីអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខណៈប្រទេសនេះល្បីខាងនាំចូលផលិតផលឧស្សាហកម្មមកកាន់កម្ពុជាដូចជាម៉ូតូនិងរថយន្តជាដើមលោកមាសនីបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនគួរត្រេកអរនឹងជំនួយឬកម្ចីបរទេសខ្លាំងពេកទេដោយលោកថាកម្ពុជាគួរយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយខ្លួនឯងជាជាងបង្កើនកម្ចីពីបរទេស
ក្នុងប្រទេសនីមួយៗយើងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសណាក៏មានការខ្ចីជាការយុទ្ធសាស្ត្រទៅហើយប្រាប់ប្រទេសយើងតូចដែលយើងមានសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្លួនខ្សោយនេះការខ្ចីជាខាងក្រៅនេះគឺវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែងាយរងគ្រោះវាខុសគ្នាអីពីរឿងអ្នកក្រម្នាក់ដែលយើងចេះតែបង្កើនការខ្ចីឲ្យមិនត្រឹមរកហើយនោះវាសុទ្ធតែជាការគុញឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពយូរគ្រោះដែលយើងមិនមានលទ្ធភាពគ្រោះដល់ខ្លួនឯងហើយយើងចេះតែខ្ចីគេទៅបោក
ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានខ្ចីលុយបរទេសជាច្រើនក្រុមមូលហេតុដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងនោះមានដូចជាកម្ចីពីសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជប៉ុនកូរ៉េនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយលើកទី2កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016នេះបង្ហាញថារហូតមកដល់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលបរទេសសរុបប្រមាណជាង 8,126 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះប្រទេសចិនគឺជាប្រភពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់កម្ពុជាច្រើនជាងគេស្មើនឹង 45% នៃប្រាក់កម្ចីបរទេសសរុបអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនតែងលើកឡើងពីការបារម្ភក្នុងការចាយលុយពីកម្ចីទាំងនោះថាมันមានដំណាក់ភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទ្រីលីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសទ្រីលីយ៉ាជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសទ្រីលីយ៉ារបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសទ្រីលីយ៉ាទាំងនោះផងដែរតើអូសទ្រីលីយ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាមានការជឿនលឿនខ្លះក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់មុនអាយុដោយសារជំងឺមិនឆ្លងក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះបាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានវិធានការថែមទៀតដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សជិត40លាននាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតរៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារបបហេតុអាចបញ្ជាបានអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ពីស្ថានភាពធំរបស់អង្គការសហប្រជាសន្តិសុខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសមេតនឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការស្ទង់ប្រមាណសកលថ្មីថ្មីបំផុតអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO រាយការណ៍ថាជំងឺបេះដូងជំងឺសរីរាង្គដកដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរជំងឺមហារីកនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅតែជាជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកស្លាប់ក្នុងពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សពេញវ័យ15លាននាក់ក្នុងអាយុមានផលិតភាពច្រើនបំផុតក្នុងជីវិតពួកគេគឺពីអាយុ30ឆ្នាំទៅ70ឆ្នាំនឹងស្លាប់មុនពេលកំណត់កត្តាប្រថុយប្រឋានធំបំផុតគឺថ្នាំជក់ការផឹកស្រាម្ហូបអាហារនាំមិនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងការខ្វះខាតសកម្មភាពខាងរាងកាយលោក Douglas Betcher នាយកអង្គការ WHO សម្រាប់ការបញ្ជាជំងឺដែលមិនឆ្លងនិយាយថាពិភពលោកមិនអាចសម្រេចគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបានទេក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយជំងឺមិនឆ្លងចំនួន 1/3 មិនឲ្យហួស២ឆ្នាំ 2030
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways including the increasing numbers of people.
ឱកាសនៃការជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សបានចប់ហើយការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅចំពោះមុខយើងក្នុងវិធីជាច្រើនដោយមានរួមបញ្ចូលកំណើនចំនួនមនុស្សជាពិសេសកុមារនិងយុវជនជំទង់ដែលធាត់ហួសកម្រិតនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ះសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការនៅពេលនេះដើម្បីការពារមនុស្សពីជំងឺមិនឆ្លងយើងនឹងដាក់ទោសពួកយុវជននៅពេលនេះនិងពេលស្អែកឲ្យរស់ដោយមានជំងឺនិងកាត់បន្ថយឱកាសសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតផង
ទោះណាជាមានការយល់ឃើញដូចគ្នាក៏ដោយក៏លោក Butcher និយាយប្រាប់ VOA ថាការស្លាប់មុនពេលកំណត់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងមិនមែនជាបញ្ហារបស់ប្រទេសសម្បូរធនធានតែមួយទេ
80% of the deaths are in countries that are already often stressed their health systems
ចំនួន 80% នៃការស្លាប់កើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការតប់ប្រមល់រួចស្រេចហើយប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ពួកគេក៏មានបញ្ហាដោយសារបន្ទុកជាធម្មតានៃជំងឺឆ្លងនិងបញ្ហាសុខភាពម្ដាយនិងកូនហើយនេះជាបន្ទុកបន្ថែមមួយលើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពថែមទៀត
អង្គការ WHO រាយការណ៍ថាប្រទេសខូស្តារីកានិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នាំមុខគេក្នុងបណ្ដាប្រទេស10ចាត់វិធានការល្អប្រសើរជាងគេក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាមានប្រទេស6គ្មានការជឿនលឿនសោះប្រទេស5ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រទេសអង់ហ្គូឡាហ្គីណេអេក្វាទ័រយ៉ាប្រទេសហ្គីណេបិសាវសាតូមេប្រីនស៊ីបលនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសទី6គឺមីតក្រូនេស៊ីាក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
អនឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់ម៉ាកែលដែលជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតអាចខ្លាយជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យឬទេតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រធានអ្នកប្រដេតត្រឹមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងកោះពតរីកូដើម្បីពិនិត្យមើលការស្ដារឡើងវិញនៅក្រោយខ្យល់ព្យុះយូរីកេននៅទីនោះ
លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងប្រើទ្រឹស្ដីក្រេតក្រោតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
ទាហានអមេរិកម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនស្នើបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាងមុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅកាន់កោះពតរីកូដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្រោយមានខ្យល់ព្យុះយូរីកេនខ្លាំងមួយការវិភាគរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមានរួមបញ្ចូលជំនួបជាមួយលោករីកាដូរ៉ូសេឡូអភិបាលកោះពតរីកូពួកបុគ្គលិកយោធានិងពួកមនុស្សមានផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះក៏មានកំណត់នឹងធ្វើការចរចាជាមួយលោក Kenneth Map អភិបាលកោះ US Virgin Islands ដែលបានរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hurricane Maria កាលពីសប្តាហ៍មុនដែរត្រឹមប្រជុំការរិគុណដល់ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ដល់ខ្យល់ព្យុះ Hurricane នេះដែលបានធ្វើឲ្យដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃកោះពតរីកូនិងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកគ្មានទឹកម៉ាស៊ីនប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងសេវាទូរស័ព្ទដៃទី
វិធានការដែលប្រើទ្រឹស្ដីក្រេតក្រោតរបស់ប្រធាននៃតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទទួលបានការសរសើរពីអ្នកគាំទ្រនានាថាជាយុទ្ធសាស្ត្រចរចាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ទ្រឹស្ដីក្រេតក្រោតនេះមានប្រភពចេញមកពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អតីតប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោក Richard Nixon ដើម្បីចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមលោក Richard Nixon បានព្យាយាមបង្ហាញខ្លួនលោកថាជាមេដឹកនាំឆាវឆាវក្រេតក្រោតម្នាក់លោកបានបង្កើនកម្រិតត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរបស់ទីបញ្ជាការទ័ពអាកាសយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ1969ដើម្បីធ្វើឲ្យទំនងដូចជាលោកកំពុងត្រៀមធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីជាការប៉ុនប៉ងក្នុងការដាក់សម្ពាធលើសហភាពសូវៀតឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Richard Nixon នេះនៅតែជាចំណុចនៃការពិភាក្សាដេញដោលដដែលដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមនៅតែមិនទាន់សម្រេចបានរហូតដល់ឆ្នាំ1973ហើយនៅទីបំផុតពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានគ្រប់គ្រងវៀតណាមទាំងមូលនៅឆ្នាំ1975អ្នកវិភាគខ្លះថាលោក Donald Trump កំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រក្រេតក្រោតនេះដើម្បីរារាំងកូរ៉េខាងជើងគុំឲ្យសម្រេចបាននៅការអភិវឌ្ឍគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
សេរីមាននិយាយថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការនិយាយជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែអំពីការដោះលែងជនជាតិអាមេរិកទាំង3នាក់គុំខាងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះសេក្រារីថ្លែងការនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានលើកត្រដាងឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានបណ្ដាញគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងហើយពួកមន្ត្រីអាមេរិកកំពុងស្វែងស្វែងឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់មកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយផ្ទុយពីកំណត់សម្គាល់របស់លោក Tillerson ដោយគាត់បានថ្លែងថាលោក Tillerson ខាត់ពីវិលីក្នុងការនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងទោះណាជាមានកំណត់សម្គាល់ដូចនេះរបស់ត្រឹមក៏ដោយក៏សេតវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅតែមានការទុកចិត្តលើលោក Tillerson ដោយត្រូវសួរនៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃអំពីកំណត់សម្គាល់របស់លោក Tillerson អ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders បាននិយាយថាពេលនេះមិនមែនជាពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការចរចាទេសារនេះហាក់ដូចជាផ្ទុយ ពីការប្រណីរបស់លោកធីលសិនដល់ពួកអ្នកកសែតនៅក្រៅជំនួបការពីសັບការពីដំណាច់សប្តាហ៍ជាមួយពួកមន្ត្រីចិនក្នុងទីក្រុងពេកាំងនៅពេលនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតសូមរង់ចាំស្ដាប
់សំណើថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក្នុងការស្នើឲ្យមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាងមុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងការពឹងផ្អែកលើការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសចិនដែលជាមិត្តថ្មីរបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកំពុងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាងមុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីននៅលើ website របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះការបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងជួយកែខៃការខូចខាតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានក្លាយជាប្រធាននៃទឹកដីហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំមុនមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Peter Cayetano បានស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាងមុននេះនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Cory Gardner ដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅឯការប្រជុំមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសវិនិយោគធំមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានការវិនិយោគបរទេសផ្ទាល់ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង $4,580 million ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាដៃគូវិនិយោគធំបំផុតមួយរបស់ហ្វីលីពីនផងដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Molly Cosina ការនាំចេញនាំចូលទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទឹកប្រាក់ជាង $17,000 million កាលពីឆ្នាំមុន
កាប់ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកម្នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសទាហានអាមេរិកម្នាក់ទៀតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះថាគ្រាប់បែកនេះបានផ្ទុះត្រូវចំយានជំនិះរបស់ពួកទាហានអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរនៅក្នុងក្បួនកងវល់មួយនៅខាងជើងទីក្រុងទីក្រិតលោក Eric Pehan អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគេមិនទាន់ប្រាប់ឈ្មោះទាហានអាមេរិកដែលស្លាប់នោះទេដោយរងចាំការប្រាប់អញ្ញាតសន្តានដឹងជាមុនសិនទាហានអាមេរិកជាង5000នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីផ្តល់ការណែនាំនិងជួយក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងកងកម្លាំង Peshmerga Kurd ដែលប្រយុទ្ធវាយកមកវិញនៅផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសពួកគេពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើសុំឬក៏បញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលគុយបាកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួននៅឯស្ថានទូតគុយបាក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីមួយចំនួននៃរដ្ឋបាលរបស់លោកឆ្លាំសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅឯស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសគុយបាបន្ទាប់ពីបុគ្គលិករបស់ខ្លួនរងការប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពមួយចំនួនមកយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើប្រទេសគុយបាឲ្យកាត់បន្ថយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន 60% ពីស្ថានទូតគុយបានៅរដ្ឋធានី Washington ចំណែកឯសារព័ត៌មាន Miami Herald និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters វិញបានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នឹងបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលគុយបាដកបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចេញចំនួន 2/3កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកបុគ្គលិកការទូតមិនចាំបាច់ទាំងអស់របស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសគុយបាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពចំពោះបុគ្គលិកការទូតអាមេរិកកាំង21នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះបុគ្គលិកទាំងនោះបានរាយការណ៍ថាពួកគេមានអាការៈជំងឺផ្សេងៗដូចជាការស្ដាប់មិនឮការវិលមុខបញ្ហាចងចាំនិងបញ្ហាគេងមិនលក់ជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rick Tillerson បាននិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនអាចកំណត់អំពីមូលហេតុនៃបញ្ហាសុខភាពទាំងនោះឬក៏អ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសុខភាពនេះនោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅដើមឆ្នាំនេះ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ទង់មតិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាង30អំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេលើមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្នាក់នៅលើគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលមានការដែលមានអ្នកឆ្លើយតបកាន់តែច្រើនឡើងបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តលើលោកស្រីជាងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតលោក Jamie Detmer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Berlin លោកចឹងពូជីននិងខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅរកភាពឯកោនិយមខ្លាំងឡើងចក្រភពអង់គ្លេសបានជាប់ផុងនៅក្នុងចំណោះនៃការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅថា Brexit ហើយប្រទេសបារាំងដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីក្មេងដែលមិនមានបទពិសោធន៍ហើយដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកំពុងដាំក្បាលចុះរួចទៅហើយនោះមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញលោកស្រី Merkel ដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី4ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបើទោះបីគណៈបក Christian Democratic Union របស់លោកស្រីឈ្នះបានអាសនៈតិចជាងមុនក៏ដោយថាជាមេដឹកនាំដែលទុកចិត្តបំផុតរបស់ប្រទេសលោកខាងលិច
កាសែតរបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកលោកស្រីថាជាមេដឹកនាំពិភពលោកសេរីស្ទើរពេញឆ្នាំ2017នេះក៏ប៉ុន្តែសំណួរនៅតែមានអំពីថាលោកស្រី Merkel នឹងឃ្លាវខ្លាយ៉ាងណានៅពេលដែលនិយាយដល់គោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី4របស់លោកស្រីនោះគឺថាតើលោកស្រីអាចដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗយ៉ាងច្រើនដោយម្ដេចនៅពេលដែលអាល្លឺម៉ង់និងអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមរឿងជាច្រើននោះរួមទាំងវិបត្តិភាវរកម្មសង្គ្រាមនិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងការចលាចលខាងនយោបាយនោះអរិយាប័ត្ររបស់លោកស្រីដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាយជាអ្នកនយោបាយនោះគឺតែងតែស្វែងរកមូលមតិក៏ប៉ុន្តែការនេះជាបញ្ហាលំបាកដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលប្រឈមជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរោះខ្លាំងៗដូចជាប្រធានាធិបតី Donald Trump និងប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទូគីដែលចាត់ទុកវិស័យការទូតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់ឈ្នះ
នៅដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាលោកនឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសលោកស្រី Merkel បានពិគ្រោះជាមួយសហការីនៅអឺរ៉ុបថាពួកគេត្រូវតែគិតគូរជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងលោកស្រី Merkel បាននិយាយទៀតថាពេលវេលាដែលយើងអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសដទៃគឺទំនងចប់ហើយក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រី Merkel បានបង្ហាញពីសញ្ញាថាលោកស្រីមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានឯកភាពខ្លាំងឡើងក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រាប់កាសែតអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ថាប្លុកនោះត្រូវតែព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យបានឆាប់រហ័សដល់ជំហររួមចំពោះការកើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងនយោបាយសើរើរបស់រុស្ស៊ី
លោកស្រី Merkel បាននិយាយថាពិភពលោកត្រូវតែមើលឃើញថារដ្ឋជាសមាជិកនឹងមិនងាកចេញពីការមូលមតិអឺរ៉ុបលើបញ្ហាទាំងអស់នោះទេលោកស្រីនិយាយបន្ថែមទៀតថាការនេះមានសារៈសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនព្រមតាមអ្វីដែលជាការល្អបំផុតសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលដូច្នេះតើលោកស្រី Merkel ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញគេដំណើរគោលនយោបាយការបរទេសដើម្បីដឹកនាំនិងត្រួតត្រាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតឲ្យសមនឹងអ្វីដែលបណ្ដាញព័ត៌មានហៅលោកស្រីថាជាមេដឹកនាំពិភពលោកសេរីឬ
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីមានលក្ខណៈបង្ហាញអំណាចខ្លាំងឡើងរួចហើយដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយខ្លួនចាប់ផ្ដើមទទួលយកនិងដោះស្រាយរឿងសង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនលោកស្រី Merkel បានដាក់ពង្រាយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់នៅបរទេសដូចជាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានម៉ាលីនិងប្រទេសលុថានីលោកស្រីជាមេដឹកនាំដែលបានធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យនៃការមូលមតិអឺរ៉ុបដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការត្រួតត្រាតំបន់គ្រីមៀហើយជាមួយប្រទេសបារាំងលោកស្រីបានដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីចរចាអឺរ៉ុបដំណោះស្រាយដល់ចំណុចដែលបង្កើតឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានអនុវត្តផែនការអនុវត្ត Marshall សម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយបញ្ជូនជំនួយនិងលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគទុនឯកជនក្នុងការស្វាស្វែងកាត់បន្ថយពួកជីហាតហើយនឹងផ្ដល់មូលហេតុដល់មនុស្សដែលនៅក្លាយជាជនចំណាក់ស្រុកឲ្យឋិតនៅក្នុងប្រទេសហើយមានការពិភាក្សាខ្លះទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតលោកស្រីនឹងរួបរមជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានសមាហរណកម្មនិងការធ្វើមជ្ឈការកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងកាលពីពេលមុនក្រោយការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះបានព្យាករថាអតីតកាលដឹកនាំរបស់លោកស្រី Merkel បានបង្ហាញថាក្រោយការបោះឆ្នោត លោកសីនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងជាងមុនក្នុងការអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកស្រីហើយលោកស្រីនឹងចាត់វិធានការយឺតជាឧទាហរណ៍មួយនៃអ្នកនយោបាយប្រកាសបជាដែលមានការអត់ធ្មត់លោកស្រីមានបដកម្មលឿនជាងការត្រៀមទប់ទល់នៅឆ្នាំ2015កិរិយាសព្ទ Merkel ដែលមានន័យថារីរេកត្រូវគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្លាយទៅជាពាក្យថ្មីប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីប្រហែលមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យរកម្មចិត្តដល់បទបញ្ជាសកលដែលផ្អែកលើច្បាប់ពហុភាគីនោះ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក Matthew Quatrup ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Coventry នៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងជាអ្នកនិពន្ធប្រវត្តិរបស់លោកស្រី Merkel បានកត់សម្គាល់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកស្រីជាអ្នកចាត់ចែងដែលព្យាយាមរក្សាឲ្យអ្វីៗនៅឋិតថេរអ្នកវិភាគរូបនេះគិតថាលោកស្រី Merkel នឹងមិនផ្ដល់នូវការយល់ព្រមដើម្បីសាររើសហភាពអឺរ៉ុបដោយដែលបានស្នើឡើងដោយលោក Macron ដែលជាប្រធានាធិបតីបារាំងចូលចិត្តលេងពាក្យធំធំនោះទេប្រធានាធិបតីបារាំងចង់បានសន្និបាតប្រជាធិបតេយ្យដែលមានរយៈពេល6ខែក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលក្នុងអំឡុងនោះពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជជែកដេញដោលពីគោលបំណងរួមនិងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូដោយមានរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងសភាដាច់ដោយឡែកនិងថវិកាខ្លួនឯងដើម្បីបង្ការទុកនៅពេលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគត
នៅដើមឆ្នាំនេះលោកស្រី Merkel បានផ្ដល់ការយល់ព្រមប្រកបដោយគុណភាពនៃគំនិតធ្វើកំណែទម្រង់ដល់ប្រធានាធិបតី Macron ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទស្សនៈនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងបេឡាំងអំពីសមាហរណកម្មតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោក Quatrup បង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងលោកស្រី Merkel និងលោក Helmut Kohl អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ដែលកាន់តំណែងមុនរបស់លោកស្រីដែលបានមើលខុសត្រូវចំពោះការបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងមានទស្សនៈសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបធំជាងលោកស្រី Merkel លោកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះជាមួយអង្គការ Chatham House ដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាលោកស្រី Merkel យកចិត្តទុកដាក់សហភាពអឺរ៉ុបជាគម្រោងអន្តររដ្ឋាភិបាលអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្រី Merkel យល់ព្រមដល់កំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយដែលអាល្លឺម៉ង់បានទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងនោះ
សេចក្តីប្រកាសគោលនយោបាយរបស់គណៈបកលោកស្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យនិយាយពីមហាគម្រោងតិចតួចនិងសម្បូវិធានការតូចៗទៅវិញថ្មីបើគណៈបកនោះបានបដិញ្ញាចិត្តបង្កើនការចំណាយខាងវិស័យការពារប្រទេសពី 1.2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ទៅដល់ទីដៅ 2% របស់អង្គការអូតង់ក៏ប៉ុន្តែការបង្កើនការចំណាយខាងវិស័យយោធានិងការប្រើប្រាស់យោធាមិនដូចគ្នាទេព្រោះការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើនមិនសប្បាយចិត្តពីគំនិតនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងទោះបីក្នុងវិស័យការពារប្រទេសរបស់អង្គការអូតង់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកប៊ឺនអ៊ូរីឆដែលជាអ្នកកាសែតអាល្លឺម៉ង់និងជាបណ្ណាធិការខាងនយោបាយនៃកាសែតប្រចាំសប្តាហ៍ដៃហ្សេតជជែកឲ្យហេតផលថាលក្ខណៈនៃការដឹកនាំរបស់លោកស្រី Merkel មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសមភាគីក្រអឺតក្រទមរបស់លោកស្រីលោកអះអាងឲ្យហេតផលទៀតថាការដែលលោកស្រីមិនមានមហាផែនការមិនមែនមានន័យថាលោកស្រីមិនមានភាពមេដឹកនាំនោះទេ
លោក Ben Ulrich បានសរសេរការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថាការនេះជាការយល់ច្រឡំដែលជនជាតិអាមេរិកហៅលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ថាជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ពិភពលោកខាងលិចនោះលោកស្រី Merkel ចាត់ទុកជាមេដឹកនាំម្នាក់គត់ប្រសិនបើភាពជាមេដឹកនាំនោះជាអ្វីដែលមានន័យផ្សេងគឺជាអ្វីដែលផ្អែកលើបណ្ដាញការងារភាពជាស្ត្រីនិងកិច្ចសហការនោះឥរិយាបថសហប្រតិបត្តិការរបស់លោកស្រីនឹងក្លាយជាការប្រឈមមួយក្នុងអាណត្តិទី4របស់លោកស្រីនេះសហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមចលាចលនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដោយរដ្ឋាភិបាលប្រជានិយមក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងហុងការីដែលមិនធ្វើតាមគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍និងសេរីភាពស៊ីវិលក្នុងក្រុងប្រ៊ុចសែលបញ្ហាមួយទៀតគឺការរក្សាសន្តិភាពក្រោយការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហៅថា Brexit ហើយបញ្ហានេះដែលលោកស្រីអាចប្រើគោលនយោបាយតឹងរឹងលើរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែលចង់យកចំណេញនៅពេលដែលនិយាយពីដំណាក់ដំណងនៅពេលអនាគតរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់លោកស្រីគឺជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគំនិតផ្ដល់អធិភាពដល់ប្រទេសអាមេរិកឬ America First របស់ប្រធានាធិបតី Trump និងមន្ទិលចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីគឺផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងការតាំងចិត្តរបស់លោកស្រីដើម្បីការពាររចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយមួយដែលផ្អែកលើច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន
ខ្ញុំសុបិចិន្តា VOA តាមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/offthehighway តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូនៅក្នុងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តសកលដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានវិវត្តទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបេសកកម្មរំដោះដែនដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលធ្លាប់កាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថ្លែងការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងអឺប៊ីលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Brad McGurk ប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានហៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុម Peshmerga Kurd ថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះជ័យជំនះនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក McGurk បានកត់ចំណាំពីការបាត់បង់របស់ដៃគូដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់អាមេរិកដែលបានពលីជីវិតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះកងកម្លាំង Peshmerga បានបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនអស់ជិត 2,000 នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះទាំងមូលហើយកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប្រហែលជាបាត់បង់កងកម្លាំងអស់ច្រើនជាងនេះ5ដងការពាក់លីរបស់ក្រុម Peshmerga Kurd គឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលពិតជាស្ងប់ស្ងែងយ៉ាងខ្លាំងអាមេរិកសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់កងកម្លាំងពាក់លីនិងចំពោះអ្នកទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់លោកប្រេសិតពិសេសម៉ាហ្គើកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសមរភូមិប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយលោកបានលើកឡើងពីការប្រយុទ្ធគ្នាដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងហាវីចានៅប៉ែកខាងជើងដែលនៅទីនោះគេប៉ាន់ស្មានថាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់នៅកំពុងកាន់កាប់ទីក្រុងនេះលោកបានជំរុញឲ្យបន្តសហប្រតិបត្តិការរវាងកងកម្លាំង Peshmerga និងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកម្ចាត់ការកាន់កាប់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីទីក្រុងហាវីចាដោយវិធីដ៏ឆ្លាតវៃមួយលោក McGurk បានគូបញ្ជាក់អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយរវាងមេដឹកនាំខឺតនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតដោយរួមទាំងសំណើបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងខែកញ្ញានេះដោយរដ្ឋាភិបាលតំបន់ខឺតផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយសិតាវិមានបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនជាទូទៅគឺជាការបង្ករឿងនិងបង្កអស្ថិរភាពដូច្នេះយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលតំបន់ខឺតបើកការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះហើយចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាមួយដែលម៉ត់ចត់និងមាននិរន្តរភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាក់ដាតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង្អុលបង្ហាញជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការសន្ទនានោះគឺដើម្បីសម្របសម្រួលសិតាវិមានក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះគឺបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងធ្វើឲ្យគ្មានស្ថិរភាពដល់តំបន់ដែលត្រូវបានរំដោះរួចហើយលោកប្រេសិតពិសេសម៉ាហ្គើកក៏បានលើកឡើងទៀតថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុម Peshmerga បានសហការគ្នាដូចជាបងប្អូនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមរបស់ពួកគេវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការបន្តរួបរមគ្នានិងផ្ដោតទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងធានាថាក្រុមនោះត្រូវបានកម្ចាត់ខ្ទេចអស់គ្មានសល់សង្គ្រាមនេះនៅមិនទាន់ចប់នោះទេហើយនេះគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីព្រាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារអូសាលីដែលដឹកនាំការស្វែងរកដោយប្រទេសជាតិ3ដើម្បីរកយន្តហោះប្រតិកម្មមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines បានសម្ដែងការសោកស្ដាយថាយន្តហោះនេះមិនបានទៅរកឃើញក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំក្រោយពីវាបានបាត់ការិយាល័យសុវត្ថិភាពខាងការដឹកជញ្ជូនអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអាចកំបាំងនៃយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines ជើងហោះ MH លេខ370សឹងតែជាការមិននឹកស្មានដល់ហើយជាការមិនអាចទទួលយកបានទេក្នុងសម័យអាកាសចរទំនើបនេះមកតាមសេចក្តីថ្លែងរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះយន្តហោះប្រតិកម្មធុន Boeing លេខ777នោះបានបាត់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014នៅពេលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយដឹកអ្នកដំណើរនិងពួកយានិក239នាក់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសចិននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើការស្វែងរកយន្តហោះនេះ3ឆ្នាំអស់ប្រាក់$160,000ក្នុងផ្ទៃទឹកមានទំហំជាង120,000គីឡូម៉ែត្រក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប៉ែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាការស្វែងរកនេះបានបញ្ឈប់កាលពីខែមករាដោយមិនបានរកឃើញយន្តហោះនោះទេលើកលែងតែបំណែក3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអណ្ដែតទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រ3កន្លែងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅចំថ្ងៃដែលការបាញ់ប្រហារដល់សហបំផុតកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រពន្ធទិវាអហិង្សាអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំដោយការលើកឡើងពីពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំឯករាជ្យឥណ្ឌាលោកមហាត្មាហ្គាន្ធីប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមីរ៉ូស្លាវឡាស្កកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកមហាត្មាហ្គាន្ធីដោយបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែដើរតួជាអ្នករំលឹកអំពីអំពើអហិង្សានេះនឹងត្រូវជំរុញអ្នកដទៃទៀតឲ្យធ្វើរឿងនេះផងដែរកាលពី10ឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសយកថ្ងៃទី2ខែតុលាថាជាទិវាឧទ្ទិសដល់អំពើអហិង្សាដើម្បីជាការរំលឹកដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់លោកមហាត្មាហ្គាន្ធីដែលកើតនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ1869មនុស្សរាប់រយនាក់បានចេញទៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសទៅលើការធ្វើប្រជាមតិទាមទារឯករាជ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់កាតាឡូញ៉ាការពិធានចាំម្សិលមិញអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនជាក្រុមនិស្សិតបានគូវីទងជាតិឯករាជ្យតំបន់កាតាឡូញ៉ានិងបានលើកបដាទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ប៉ូលីសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាការតវ៉ាក៏បានធ្វើឡើងផងដែរនៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងតំបន់កាតាឡូញ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vonews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.